dimineața, astăzi e joi, 28 iunie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Vremea va fi azi frumoasă, cu temperaturi suportabile, pe alocuri în Moldova e posibil să plouă, la această oră termometrele arată 22 de grade, la prânz meteorologii anunță în jur de 23, iar spre seară din nou 22 de grade Celsius. În următoarele 30 de minute, ascultați, la Chișinău, experții propun unificarea sistemului de pensionare în următorii ani și mărirea vârstei de pensionare până la 65 de ani. O discuție pe această temă vom avea după știri cu Diana Chianu Andrei, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Seceta produce scumpiri în lanț. Despre solidaritate ne va vorbi azi Iulian Ciocan în rubrica Realitatea cu amănuntul. Dan Alexa are ceva cu europarlamentarul care poartă ciorap vișinii. Despre cine este vorba, aflați în Jurnal de Corespondent. Valeriu Cațăr e pregătit să ne spună ce scriu ziarele, dar pentru început știri cu Daniel Lache. Daniel, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, stimați ascultători!
Ce știri importante ai la această oră?
Organizațiile neguvernamentale care consultă autoritățile de la Chișinău în combaterea corupției cer Centrului Anticorupție explicații pe marginea cercetării celor trei membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Întreprinderele din regiunea transnistreană vor putea obține liber certificate pentru export și vor plăti impozite doar în bugetul regional, a decis guvernul de la Chișinău. Și militarii ruși au încheiat retragerea din una din bazele militare din Georgia. Armata rusă intenționează să părăsească anul viitor și ultima bază din Georgia, cea din orașul Batumi. Și acum știrile pe larg. Un grup de organizații neguvernamentale cu numele Alianța Anticorupție solicită Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției informații detaliate despre reținerea membrilor Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Într-un comunicat remis presei, Alianța Anticorupție se arată îngrijorată de, citez, neregulile sesizate de organizații neguvernamentale, mass media și avocații celor trei membri ai CCA, care au fost suspectați de luare de mită și reținuți de către ofițierii anticorupție. La 13 iunie, reprezentanții ai Centrului Anticorupție l-au reținut pe Ruslan Pleșca, membru CCA, sub acuzația de corupere pasivă. Întreprinderele din regiunea transnistreană vor putea obține liber certificate de origine pentru exportul mărfurilor, potrivit unei hotărâri de guvern adoptată miercuri. Agenții economici din stânga Nistrului nu vor fi obligați să achite impozite în bugetul național, ci doar în cel regional. Guvernul de la Chișinău a semnat astăzi cu Banca Europeană pentru Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucții și Dezvoltare un acord de finanțare a construcției drumurilor. Valoarea creditelor propuse este echivalentă cu 30 de milioane de euro fiecare. Costul total al proiectului de reabilitare a drumurilor naționale, potrivit estimărilor, depășește 100 de milioane de euro. Medicul sanitar șef al Rusiei, Gennady Onishenko, a declarat pentru un post de radio din Moscova că primul lot de vinuri moldovenești ar putea ajunge în Rusia numai de vreme de luna august. Președintele rus Vladimir Putin a declarat în cadrul întrevederii de la sfârșitul săptămânii trecute cu omologul său moldovean că guvernul de la Moscova a dat indicații pentru reluarea importurilor de vin moldovenesc pe piața rusă. Experții estimează că pierderile exportatorilor de vinuri din Moldova în urma crizei vinurilor ar depăși cifra de 200 de milioane de dolari. Militarii ruși au încheiat retragerea din una din cele două baze militare din Georgia. Potrivit Ministerului Apărării de la Tbilisi, baza de la Halkalaki acum se află sub controlul georgienilor. Rusia intenționează să-și retragă militare din baza de lângă portul la Marea Neagră Batumi în 2008. Amnesty International cheamă Azerbaijanul să amelioreze condițiile sutelor de mii de azeri care au fost strămutați în timpul războiului cu Armenia din cauza enclavei Nagorno-Karabakh la începutul anilor 90. Un ultim raport al acestei organizații de apărare a drepturilor omului notează că circa 600.000 de azeri deplasați intern continuă să fie discriminați având acces redus la locuințe, îngrijire medicală, locuri de muncă și libertatea circulației. Oficial din Ministerul Apărării al Statelor Unite declară că Iranul continuă să se amestece în Irak în pofida recentelor negocieri dintre Washington și Teheran asupra chestiunilor de securitate. Generalul de brigadă Kevin Bergner a spus la o conferință de presă în Bagdad că există mărturii clare că agenții iranieni ar deține arme, ar antrena luptători, ar forniza resurse pentru celule secrete care destabilizează Irakul. Washingtonul îi acuză pe iranieni în particular pentru că furnizează un tip de mine care pot penetra blindajul vehiculelor și au omorât mulți soldați americani.
Mulțumesc, Daniel, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. Un studiu realizat de experți ruși la comanda guvernului de la Chișinău și pe banii Băncii Mondiale constată că femeile primesc în Moldova o pensie mai mică, în medie cu 15% decât cea a bărbaților. Și asta pentru că ele pierd din contul concediilor de îngrijire și educația copiilor, dar și pentru că se pensionează mai devreme decât bărbații. În întreaga Europa se discute de altfel mult în ultima vreme despre o criză a pensiilor cu care ar urma să se confrunte aproape toate țările de pe continent, dacă nu și reformează rapid fie sistemul de pensii, fie concepția de imigrație, dar cel mai bine pe amândouă. Ce soluții propun experții ruși în cazul Moldovei și care dintre acestea guvernul de la Chișinău le consideră acceptabile, relatează colega noastră Elena Moldoveanu.
Studiul face o analiză detaliată a sistemului de pensionare din Moldova pentru ultimele două decenii și prognoze până în anul 2050 pentru a arăta demnitarilor ce ar trebui să fie schimbat ca să funcționeze bine. Una dintre cele mai eficiente soluții, în opinia experților, ar fi mărirea vârstei de pensionare până la 65 de ani, atât pentru bărbați cât și pentru femei. Valerii Baskakov, care este unul dintre autori, explică de ce a trebuit să fie făcută această analiză și cum ar putea ea să ajute la o funcționare mai eficientă a sistemului de pensionare din Moldova.
Am încercat să aflăm ce s-ar întâmpla cu sistemul de pensionare dacă legislația ar rămâne aceeași. Vor fi necesare schimbări radicale, care vor trebui să înceapă cu modificarea sau elaborarea unor legi noi. Și asta pentru că în Moldova sistemul de pensionare este destul de complicat. Populația a îmbătrânit mult în ultimii ani, astfel scade numărul persoanelor economic active, însă crește rapid numărul pensionarilor. La acest capitol, Moldova are cel mai prost indice din estul Europei. Deci, cenzul de pensionare trebuie majorat. Ce ar da asta? Mai întâi va crește numărul persoanelor ocupate, se va reduce numărul pensionarilor și, ca urmare, se va micșora rata de împovărare a sistemului de pensionare.
Am întrebat-o pe Galina Balmoș, ministru al Protecției Sociale, Familiei și Copilului, dacă la Chișinău se va ține cont de recomandările experților ruși. Ea a spus că problema majorării vârstei de pensionare ar putea fi discutată numai după ce reprezentanții din guvern, patronate și sindicate vor studia minuțios acest raport. Însă, pentru început, el va servi la elaborarea unei strategii naționale de unificare a pensiilor.
Sunt vreo 7 sisteme de pensionare în Republica Moldova. Sunt condiții aparte pentru angajații din poliție, organele de forță, funcționarii publici, aleșii publici, membrii guvernului, judecători, procurori. Nu înseamnă că toată lumea va primi aceeași pensie. Unificarea pensiilor este anume că la baza stabilirii pensiei trebuie să fie aceleași principii legale.
Am încercat să aflu și de la pensionari cum ar vedea ei reformarea sistemului de pensionare.
Lumea muia nu-i trăitoare ca înainte. Trebuie ceva mai înainte, măcar la 52, la 53, la polițist, la funcționar. Primul mare pensia și ar trebui și nouă să ne mai mărească.
Trebuie că o să avem măcar 1000 de lei.
Dar eu am muncit 35 de ani, nu mă citi una. Când a ieșit la pensie, am primit 300 de lei. Na. Dar baronul a spus că 300 de dolari să aibă un pensionier. Alari? Nu alari.
Tare multă lume se duce după graniță. Eu vin fără pensie, ar trebui să fie hotărâre legală. Cum plătim de aici fond social, așa ar trebui și dumnealor să ar mai îmbunătăți starea.
A fost opinii ale oamenilor despre sistemul de pensii din Republica Moldova, opinii culese de Elena Moldoveanu aseară pe străzile capitalei. Invitatul emisiunii din această dimineață este Diana Chianu Andrei, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Doamna Chianu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Chianu, pentru început, cât de echitabil este în prezent sistemul de pensii din Moldova? Sunt oamenii remunerați la bătrânețea suficient pentru munca lor de viață?
Desigur că actualul sistem de pensionare prezintă multiple lacune. Nu este vorba doar despre faptul că pensia nu ajunge pentru acele persoane care au activat și au plătit cotizații de-a lungul vieții să se întrețină, dar pe lângă legea pensiilor, noi mai avem un șir de alte acte normative care reglementează pensionarea pentru anumite categorii aparte de persoane, spre exemplu militari, judecători, procurori, participanți la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl. Și vreau să vă spun că pensiile acestor persoane sunt considerabil mult mai înalte decât pensiile generale. Respectiv, dacă luăm și comparăm, putem observa niște discrepanțe destul de importante. Membrii guvernului primesc pensii aproximativ de 8 și ceva ori mai mari decât cei care au lucrat sau primesc pensia în baze generale. Același lucru se întâmplă cu deputații, care au o pensie de 7 și ceva ori mai mare. Lucrătorii vamali, funcționarii publici, de asemenea, au pensii mult mai mari decât cei care ies în baze generale la pensie.
Și dacă o să fie unificat sistemul, cum o să fie?
Cel puțin sperăm că va fi viitorul sistem de pensii, îi va pune pe toți în condiții egale, fiind astfel respectat principiul echității sociale, pentru că în prezent acest lucru nu este. Acesta ar fi un lucru pozitiv. Nu știu dacă ar trebui să luăm, și este foarte bine că ministrul Protecției Sociale Familiei și Copilului a menționat că nu se știe exact dacă vor fi luate recomandările făcute de experții din Rusia. De ce? Vârsta de pensionare de 65 de ani este, pentru ambele sexe în Republica Moldova, este destul de mare. Dacă luăm speranța de viață la naștere sau durata medie a vieții, observăm că putem să luăm anul 2005. Pentru bărbați această speranță este de 63,8 ani. Se primește că bărbații nici nu vor ajunge la vârsta respectivă de pensionare. Femeile se știe foarte bine că au o speranță a vieții mult mai mare și ele vor reuși. Dar ce se întâmplă? Conform datelor demografice stabile pe care le avem astăzi, asta este situația, este destul de îngrijorător. Și dacă comparăm cu alte țări care respectiv au efectuat și ele reforme în sistemul de pensii, vreau să vă spun că vârsta de 65 de ani a fost acceptată doar pentru ambele sexe, doar în Croația.
Și atunci, după părerea dumneavoastră, ce ar trebui să facem ca să echilibrăm acest sistem de pensii? Să luăm de la unii, să dăm la alții? Sau...
În primul rând, ar trebui să fie respectat principiul echității. În al doilea rând, trebuie de văzut, nu sunt sigură dacă ar trebui, posibil că poate ar trebui să respectăm aceeași vârstă la pensionare. În prezent ea nu este. Conform ultimelor schimbări, bărbații ies la pensie la 62 de ani, iar femeile la 57. A fost stopată reforma care prevedea că femeile vor ieși la 60 și bărbații la 65. S-ar putea de efectuat acest lucru, dar iarăși depinde foarte bine și foarte mult de analiza sau recomandările pe care ei le fac. Cert este că, într-adevăr, femeile au o durată mai mare a vieții și că vârsta de 65 de ani care este propusă de experți ar fi prea mare. Poate ea să fie atinsă, eu nu știu, într-o perioadă lungă de timp, pentru anul 2050. La moment, vârsta de 60 de ani, pentru că, încă o dată spun, de 60 de ani pentru femei care a fost acceptată în anul 1999, dar noi ne-am stopat în anul 2004, deci ar fi poate una rezonabilă.
Doamna Chianu, vă mulțumesc. Vă reamintim că invitata emisiunii din această dimineață a fost Diana Chianu Andrei, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibere.org.
La Chișinău, ziarele par să nu schimbe frecvența, adică despre alegeri, dar să-l ascultăm pe Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena!
E adevărat ce spun sau nu am văzut eu bine?
Cum fără asta? Dacă ar fi să ne luăm după ce scriu ziarele electorale, e un fel de perpetuum mobile a tot ce se întâmplă în Moldova și nu numai a politicii moldovenești. Atenția gazetelor, de fapt, se concentrează azi pe întâlnirea de unăs dintre noul primar de Chișinău, Dorin Chirtoacă, și președintele României, Traian Băsescu. Boicotat de Voronin, fericitat de Băsescu, titrează Timpul, în care Chirtoacă precizează de altfel că vizita sa la București n-a fost programată din timp și că discuția cu președintele român ar fi fost o ocazie pentru complezențe mai degrabă. Suficient însă pentru Moldova Suverană ca să insinueze din nou că Dorin Chirtoacă a primit sprijin inclusiv financiar din România și să afirme că acum noul primar s-a dus să-și primească firmanul de la București. Gestul lui Băsescu de a-l fi primit a doua zi după investirea în funcție pe noul primar al Chișinăului, fără să fi cerut, vezi, Doamne, părerea președinției de la Chișinău, este calificat de Moldova Suverană drept, citez, un gest nedelicat sau chiar, citez iarăși, o ofensă ce ar fi fost adusă autorităților moldovene.
Scuze-mă că te întrerup, dar uite, văd în ziară din fața ta nu numai teme electorale.
Da, dar mai insist atunci un pic pe Moldova Suverană, care se plânge ca de obicei că e hăituită de opoziție, de presa de opoziție de această dată, sau de Constantin Tănase de la Timpul, mai exact. Constantin Tănase, care în numărul de azi al ziarului său tot de probleme de media este preocupat. Cine conduce radio-televiziunea se întreabă el, ca să constate că așa numită radio-televiziune publică manifestă nu respect, ci dispreț total și constant față de societate. De ce se întâmplă așa, căutați de aflați în Timpul.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16, urmează în câteva clipe un buletin de știri, apoi veți afla care sunt consecințele secetei din acest an. Acum știri, Daniela e microfonul.
Mulțumesc, Elena! Noul Consiliu Municipal Chișinău ar putea chiar în prima ședință ordinară să repună în discuție modul în care au fost privatizate posturile Antena C și EuroTV Chișinău. Mai mulți consilieri cu poziții înalte pe listele formațiunilor pe care le reprezintă în Consiliu au declarat pentru agenția Infoprim Neo că deocamdată nu există vreo înțelegere în acest sens, deși ei sunt dispuși să revizuiască decizia anterioară. Potrivit reprezentantului fracțiunii Partidului Democrat, Vladimir Filat, consilierii ar putea să includă chestiunea respectivă chiar pe agenda primei ședințe care urmează să aibă loc astăzi. Reducerea cu 20% a populației din spațiul urban a calificat Moldova drept cel mai rural stat din Europa, atestă raportul Situația Populațiilor Lumii, elaborat de către Fondul ONU pentru Populație. Potrivit statisticilor, ponderea populației urbane s-a redus de la 48% în anul 1989 la 39% în 2004. Orașele Băți, Soroca și Orhei, spre exemplu, au pierdut între 20 și 30% din populație, iar numărul locuitorilor din municipiul Chișinău este mai mic cu 15%. Recolta de cereale este cu 30-40% mai mică decât volumele scontate inițial, reiese din primele date cu privire la campanie de recoltare. Fermierii vor primi câte 22.000 de lei fiecare pentru 100 de hectare din suprafețele de grâu compromise în urma secetei, însă subvențiile urmează să fie achitate doar întreprinderilor care și-au asigurat roada, declară ministrul agriculturii Anatol Gorodenko. Președintele cârgâz Kurmanbek Bakiev a promulgat modificările în codul penal care abolesc pedeapsa cu moartea. Pedeapsa cea mai severă acum este detenția pe viață. Celelalte patru foste republici sovietice din Asia Mijlocie de asemenea nu aplică pedeapsa capitală de circa 7-8 ani. Președintele venezuelian Hugo Chavez își începe astăzi vizita în Rusia, contravedere la Moscova cu omologul său Vladimir Putin. Potrivit relatărilor, cei doi vor discuta chestiuni de energie, comerț și posibile achiziții de armament rusesc de către Venezuela.
Mulțumesc, Daniel! Mai multe știri le găsiți pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am citit recent un interviu cu o doamnă înstărită, născută în raionul Ungheni și stabilită astăzi în Italia. M-a impresionat faptul că această doamnă, ori de câte ori vine în Moldova, ajută de bunăvoie, nesilită de nimeni, niște oameni sărmani. I-a dat 200 de euro unui bătrân bolnav, a cumpărat niște lucruri utile pentru un azil, a oferit niște bani pentru reparație școlii din satul natal. Ceea ce contează în acest caz nu e suma de bani dată, care ar putea fi insuficientă, ci gestul. Am impresia că ceea ce ne lipsește mai cu seamă e solidaritatea. Or, dacă vrem să făurim o cetate cât de cât fraternă, trebuie să începem prin a educa constant și cu răbdare simțul datoriei, responsabilitatea fiecăruia dintre noi față de cei pe care putem să-i ajutăm. Acest ajutor nu trebuie să fie consecința unei constrângeri. Solidaritatea nu poate fi impusă. Ea e o valoare a oamenilor care se simt cu adevărat liberi. Ar fi incorrect ca funcționarul Cutărescu să-l impune pe un om de afaceri să ajute niște nevoiași. Ar fi acesta un ajutor? Nici de cum. Dar e minunat când omul de afaceri bogat ajută bolnavul nevoiaș de bunăvoie. Am impresia că mai suntem încă prizonierii conviețuirii de tip sovietic, care era decretată de statul socialist și totodată ucisă prin anularea spontaneității, pentru că solidaritatea adevărată e spontană. Sunt țări în care bogații observă sărăcia din jurul lor, nu se îngrădesc de ea, îi vizitează pe bătrânii din aziluri. Și nici săracii acolo nu-i privesc pe cei bogați ca pe niște dușmani de moarte. La noi e o prăpastie între cei săraci și cei bogați. Și când spun asta, mă refer nu doar la situația materială. Sentimentul de fraternitate e ca și inexistent. El nu poate să apară dacă cel sărac vrea ca statul să-l impună pe cel bogat să fie generos, iar cel înstărit, pe de altă parte, consideră că doar statul trebuie să-i ajute pe nevoiași și bolnavi. De fapt, ceea ce ar trebui să cerem tot statului este ca nimeni să nu fie mai presus de lege. Statul, dacă se gândește la cetățeni, ar putea crea și un cadru legal care să încurajeze, nu să impună filantropia. Un cadru legal de pe urma căruia să aibă de profitat și cei bogați și cei săraci. Deși de multe ori, solidaritatea adevărată nu prea are de face cu statul și cu politica. Probabil trebuie să treacă niște ani ca să conștientizăm că nu suntem în siguranță dacă cel din preajma noastră o duce foarte rău. Că o societate în care lipsește solidaritatea e o societate bolnavă, plină de pericole.
Seceta, grindina și scumpirea în ultimele zile a carburanților au început să provoace scumpiri în lanț. În unele localități pâinea e deja mai scumpă. Are mai multe detalii Viorica Zaharia.
Seceta, care a generat recolte minime de grâu, a făcut ca într-o săptămână făina să se scumpească cu cel puțin un leu. Vânzătorii de la piața centrală din Chișinău spun că vor scumpi făina în continuare pentru că se cumpără. Panicați, oamenii își fac rezerve.
S-a scumpit făina, că nu plouă, grâul nou s-a făcut, mâine tot așa o scumpim și noi. Și oamenii cumpără așa cum este. Cumpără și pune că suntem cu or să ajungă și până la 8 lei kilogram de făină.
De câteva zile, mai multe brutării din provincie au majorat prețul la pâine cu 60 de bani un leu. Iată ce ne-a spus Nicolae Podolean, șeful unei brutării din Cărpineni, Hâncești.
Noi cumpărăm deja mai scump făină. Așa vând de agenție. 3 lei 50, 4,55 am cumpărat el.
Pentru că cumpărați făina mai scump, n-ați scumpit pâinea?
S-o scumpit, sigur s-o scumpit. Altfel nu putem să activăm. Oamenii cumpără pentru că pâine e necesar scumpire, dar ce se face?
De rând cu făina au crescut prețurile și la legume și fructe. Atât vânzătorii cât și cumpărătorii de la piață se plâng de secetă.
Mărariul 3 lei, vara acum, tot scump, dar pensie 500 lei. Și cum să trăiască pensionierul? Ia că gândiți-vă așa.
Unde sunteți dumneavoastră?
Ies vești creuleni. Nu ne-a plouat deloc, fasolele nu sunt deloc, șapa e măruntă. Pentru noi avem, față de anul trecut, la vânzare n-avem deloc. Dacă ne-o scoate cheltuiala, numai ne ținem sub.
Vai de capul nostru cum le creștem. Apă n-avem, de plouat nu ne plouă, cărem apă, căldare și le udem.
Cumpărători văd cam slab și zic că e scump, că e scump, dar la noi munca.
O să vă scoateți măcar cheltuielii?
Nu știm, rămânem numai cu munca.
Cartofii tot așa suntem, în pagubă, că arată-i scump, sămânța o luăm scump, anul ăsta nu ploua de fiel, roadă cam nu prea. Și așa sunt mărunți cartofii și nimeni nu vor ia ca să uite, anul ăsta n-avem de unde venit. Asta e sărășie.
La sate, pentru că s-a scumpit porumbul pentru nutreț, oamenii își vând vitele la prețuri foarte mici, spunând că nu au cu ce să le întrețină. S-au uscat și pășunile. Iată ce ne-a spus un fermier de la Florești, Nistor Ixari.
Eu n-am văzut până moia mănânci vaca cuctă de aceea care miroase urât, dar nu mănânc și așa. 4 lei 50 au ajuns kilogramul de porumb, la 5 lei, 6 lei făina. În schimb, animale, cei 150-120 lei pe cel.
Economiștii prognozează că scumpirile în lanț vor continua ca efect al secetei și grindinei căzute în nordul Moldovei. La acestea se adaugă scumpirea recentă a carburanților. Ministerul Agriculturii însă, prin vocea ministrului adjunct Anatol Spivacenco, a declarat că securitatea alimentară a statului nu va avea de suferit, iar guvernul va importa în jur de 100.000 de tone de grâu pentru a completa rezerva de stat. El a mai spus că dacă seceta va compromite și porumbul, atunci se vor importa și nutrețuri. Unii șefi ai gospodăriilor țărănești au început să sesizeze organizațiile pentru protecția producătorilor agricoli, spunând că din recoltele mici din acest an nu își vor putea recupera cheltuielile și riscă să falimenteze fără subvenții din partea statului. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Relațiile Statelor Unite cu lumea musulmană au fost deteriorate de războiul din Irak, lucru pe care oficialitățile americane încearcă să-l îndrepte. Colegul nostru de la Praga, Mircea Țigudean, l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce a avut de spus președintele Bush în legătură cu această chestiune când a participat la redeschiderea centrului islamic din capitala americană.
Președintele Bush a spus că are de gând să numească un trimis special pe lângă organizația țărilor islamice, tocmai pentru a modifica percepția negativă la adresa Statelor Unite. Șeful executivului a adăugat că trimisul său, citez, va asculta și va învăța de la reprezentanții celor 57 de state din organizație și le va împărtăși valorile și pozițiile americane. Este o ocazie să demonstrăm comunităților musulmane interesul nostru în stabilirea unui dialog bazat pe respect și prietenie, a spus Bush.
Ar avea precedente o asemenea numire?
Nu, este pentru prima dată când un președinte al Statelor Unite numește un trimis special la organizația creată acum 38 de ani pentru întărirea solidarității și cooperării în lumea musulmană.
Imaginea Americii despre care președintele vorbește se află la cote foarte scăzute în țările respective.
Într-adevăr, un studiu publicat în 2006 de Fundația Pew arată că 67% dintre cei intervievați în diverse țări predominant musulmane au o impresie nefavorabilă despre Statele Unite.
Cum și-a argumentat președintele deschiderea față de lumea musulmană?
Bush a spus că Statele Unite încearcă să-i ajute pe musulmani în ciuda reacțiilor negative stârnite în țările respective de războaiele din Irak și Afganistan și de bătălia împotriva extremismului islamic. Mi-am pus inima președinției mele în încercarea de a ajuta pe musulmani să lupte împotriva terorismului, să-și obțină libertatea și să-și găsească calea lor unică către prosperitate și pace, a spus George W. Bush.
Care a fost mesajul lui pentru cei prezenți?
El i-a încurajat pe liderii musulmani să se pronunțe împotriva radicalilor extremiști care se infiltrează în moschei și să denunțe organizațiile care se folosesc credința islamică pentru a sprijini și finanța acte de violență. Președintele a criticat Siria și Iranul pentru că îngrădesc libertățile cetățenești, punând populațiilor respective că Statele Unite le sunt alături.
Și în final, jurnal de corespondent cu Dan Alex, astăzi despre parlamentarul european cu ciorap vișinii. Aflați imediat despre cine este vorba.
Primul lucru care m-a frapat la Juan de Dios Ramírez Heredia au fost ciorapii de mătase. Niște ciorapi vișinii dintr-o mătase lucitoare și care îi mulau foarte elegant gleznele, așa cum stătea el picior peste picior, așteptând calm să-i pun prima întrebare. Prima întrebare a primului meu interviu pentru acel ziar belgian unde reușisem să conving parțial redacția că știu să iau interviuri. Juan de Dios Ramírez Heredia era deputat european spaniol. Spania intrase de numai 3 ani în Uniunea Europeană, iar spaniolii erau încă văzuți ca o curiozitate. Juan de Dios era în acel moment singurul deputat țigan din Parlamentul European. Nu exista atunci acea pudoare a etichetei impusă de un deceniu încoace, care cere o nomenclatură politicoasă și artificială, și anume că nu trebuie să spui țigan, ci rom. Juan de Dios era țigan, gitano, și mândru de asta. Prima întrebare a interviului a fost una din acelea dezastruoase ale ziariștilor începători, întrebare pusă din disperare, sperând că între timp vine altă idee. Ce înseamnă a fi țigan? Netulburat, Juan de Dios s-a uitat prin mine undeva spre istorie și a tras ciorapii de mătase mai sus pe gleznă și a spus, despicând în mod egal silabele, a fi țigan e un proces mental, e ceva în cap. Țiganul nu e o făptură aparte, ci e o creație fantasmagorică a sedentarilor, care își transpun spaimele existențiale în această ființă mitică, țiganul, admirat și hulit în egală măsură. Ascultându-l pe Juan de Dios, maxilarul mă trăgea în jos de admirație. Restul interviului nu a fost foarte interesant, însă începuse tare cu o frază care putea figura chiar în pagina întâi a ziarului. Am ieșit euforic, lăsând să intre un confrate de la un ziar belgian rival. Transcris încet, din lipsă de experiență, dar și dintr-un fel de transă admirativă, interviul meu n-a intrat a doua zi. Când am ajuns cu el în redacție după 2 zile, șeful departamentului l-a citit cu o față înlemnită, după care mi-a arătat rece pagina întâi a ziarului rival. Acolo, sub titlul A fi țigan e un proces mental, același Juan de Dios Ramírez Heredia, ai cărui ciorapi de mătase luceau în fotografia de bună calitate, recita în fața ziaristului celui care intrase după mine, țiganul e doar o fantasmagorie a sedentarilor, care își transpun spaimele existențiale în această ființă admirată și hulită cu aceeași intensitate. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.